na filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobroveče vam žele Igor Dragićević, Milana Borčanin, Nataša Mačić i Ksenija Radović. Naš večerašnji gost je reditelj Stevan Filipović. Dobroveče.
Dobroveče.
Verujem da se svi slušalci koji su ljubitelji serijala Ratovi i zvezda raduju što mogu da ga pogledaju u bioskopima, ali ono što je zanimljivo jeste da mogu eto, na internetu da pogledaju i vašu verziju ovog filma.
Pa da, to je jedan od prvih u stvari ozbiljnih fan filmova sa ovog područja. Ajde da kažem iz cele te istočne Evrope. Inače, pravljenje tih fanovskih filmova za ljude koji možda nisu upućeni je tradicija koja postoji jako dugo. Postoji koliko? Postoji Ratovi zvezda. Dakle, od 77. godine. I postoje filmovi koji su obožavaoci tog serijala pravili u Rusiji, u Kini, u Japanu, u Turskoj, ima čak dugometražni turski neki Star Wars film.
Da li ste gledali to?
Dosta je smešno. Tako da je to zapravo negde, ja mislim, u pop kulturi, kao što ne postoji fenomen sličan Ratovima zvezda, tako ne postoji ni fenomen sličan proizvodnji tih, ajde da kažem, odgovora ljubitelja tog serijala u vidu tih njihovih nekih minijatura koji su, postoje striktna pravila Lucasfilma gde oni dozvoljavaju i kako dozvoljavaju da se koristi ta licenca, ti filmovi
stvarno?
Ne smeju da budu, pa da, mislim, vi ne možete da zarađujete na tim filmovima, dakle oni bi trebalo da budu neprofitni, to je glavna stvar i mislim to je razumno, jeli, s obzirom da su jedna od većih korporacija i jedini tih velikih u stvari koje daju licencu da se uopšte tako nešto radi. Ali mi smo hteli da napravimo nešto drugačije, pošto sam ja u suštini karijeru započeo Ratovima zvezda. Moj maturski rad je bilo neko mačevanje sa onim laserskim mačevima i diplom, odnosno prijemni na Fakultetu dramskih umetnosti. E sad, kad sam poželeo da ovaj kraj sage o Skywalkerima nekako obeležim, mislio sam da bi to jedino adekvatno bilo iz pozicije to, etabliranog autora, već i ekipe koja je takva. Dakle, ne sad mi se zezamo i pravimo samo mačevanje, nego hajde da probamo napravimo neki autorski film koji bi nas zanimao i da nisu Ratovi zvezda u pitanju.
Ali da kažemo slušalcima, film se zove Breaking Point, A Star Wars Story, a u njemu glume Slaven Došlo, Darko Ivić i Jana Milosavljević. I zapravo zanimljivo je kako su se neki pejzaži u Srbiji savršeno uklopili u ovaj film. I možemo vidjeti da se radnja odigrava na Kosmaju, na Avali i zapravo prati priču o dva brata.
Da, pa mislim, ta jugoslovenska brutalistička arhitektura je stvarno dosta inspirativna. Mislim, da sam bio prošle godine u Njujorku i ove godine u stvari da je bila izložba u Muzeju moderne umetnosti, MoMA, u Njujorku o toj arhitekturi. Dosta je bilo tih poređenja, kao jao, pa ovo liči na scenografiju iz Ratova zvezda. I onda kad sam krenuo da razmišljam o našem filmu Tačka razlaza ili Breaking Point, zapravo mi je bilo interesantno da vidim, aha, ok, kako može nešto što je vrlo lokalno i u muzičkom smislu i u smislu tog vizualnog identiteta da se transponuje u svet Ratova zvezda, naravno u malo promenjenom obliku, da ne bude baš ono jedan na jedan. Tako da su mi ta dva spomenika, i ovaj na Kosmaju i na Avali, bili izuzetno zanimljivi i baš mi je drago što na kraju u filmu to tako lepo funkcioniše.
Ali koliko je bilo teško da opet isprovedete u delo te specijalne efekte koje možemo videti u filmu? Pogotovo mač koji zapravo treba da zasvetli i možda kako izgleda sve to iza kulisa? Kako su izgledali ti mačevi sa kojima su glumci vežbali i snimali film?
Pa, mislim, tu priču o dva vrata i njihovom nekakvom sukobu koji datira još iz rane mladosti, imali su veoma teško detinjstvo i odrastanje, dosta razrađivali, mislim, ovaj film je 6 mjeseci u negde pripremama i realizaciji. Tako da smo mi sve te specijalne efekte u suštini, ali sve ovo što je važnije vezano za rad sa glumcima i na likovima, imali vremena da uradimo onako kako treba. I svi šefovi sektora, svi ljudi koji su radili od kaskadera do ljudi koji su radili vizualne efekte su iskusni profesionalci koji su možda među najboljima u Srbiji, rade i sa Hollywoodom, rade sa raznim svjetskim kinematografijama, tako da to znanje koje su nam oni doneli i to kako ćemo sad, ne znam, Slaviša Ivanović iz KT tim su radili kaskaderske ove scene i oni su doneli prosto to znanje koje se akumuliralo decenijama koliko oni već rade. Digital Craft, koje je možda jedna od najboljih firmi koja se bavi vizualnim efektima u Srbiji, Ivan Privićević, oni su radili efekte na stvarno profesionalnom nivou. Dakle, ja sam rekao svima njima kao da radimo sad stvarno Ratove zvezda. Dakle, nećemo se suzdržavamo. Tako da je bilo, onda ne znam, Branislav Crvenković koji je radio maske, ova sva stvorenja koja se pojavljuju u onoj kafani gde se Marko Bulat pojavljuje kao barmen, inače jedan od najvećih fanova Ratova zvezda u Srbiji. Tako da kažem, to je u stvari negde kumulativno rezultat tog rada svih tih sjajnih ljudi koji su učestvovali u procesu.
Ali niste nam otkrili kako izgledaju zapravo ti mačevi.
Aha, znači da pokvarimo iluziju.
Da.
Mačevi, imali smo nekoliko mačeva, sad to su eto filmski trikovi, dakle imamo samo onu dršku od mača koja služi kad mač treba da se upali. Recimo, tu se doda onda onaj efekt kako se pali ta svetlosna sablja. Onda smo imali neke kaskaderske mačeve koji su onako malo grublji i za neka jača mačevanja funkcionišu, a imali smo iz Amerike naručene mačeve koji stvarno svetle. Zato što je laserski mač u Ratovima zvezda i oružje, ali kod nas kad gledamo iz perspektive iza kamere, on funkcioniše kao rasvetno telo. Dakle, on baca neku količinu svetlosti na lice glumca ili glumice. Tako da su nam i ti neki komplikovaniji koji stvarno svetle bili potrebni.
Ali zanimljivo, na primjer, u samom filmu, glumac u jednom trenutku uzima mač i stavlja ga na leđa. I ja sam pomislila u trenutku, jao, greška u filmu, kako on može taj mač da nasloni na leđa kad on zapravo treba da nekom nanesi fizičku štetu. Ali u sljedećoj sceni on zapravo kaže da je mač namešten zato što oni vežbaju na taj, da kažem, program da ne uništava.
Tako
nego
je,
da...
tako je, pa to je i to nijansiranje zapravo u priči koje smo imali, dakle... Prva scena je neka, ajde da kažem, laganiji ono sparing između te braće, ali onda to u jednom trenutku samo klikne nešto i onda, znate već ako imate braću ili sestre kako to funkcioniše, to je sad vole se jako, a ima gomila nekih zameranja, pogotovo kod njih je to sad na kub podignuto zato što njihovo detinjstvo na toj planeti koja se zove Corellia, odakle Han Solo, bilo izuzetno teško. Oni su bili sitni kriminalci, bili prodati u roblje i tako dalje i tako dalje, tako da svo troje zapravo u tom trouglu su i ovi likovi koji tumače i Darko i Slaven i Jana su negde oštećeni, nisu klasični Jedi. I onda je interesantno meni bilo da vidimo kako neko sa takvim detinjstvom sad u toj velikoj promeni kako reaguje, gde će da se prikloni, kojoj strani.
Iza kulisa, Stevan Filipović.
Every generation has dev sobe, n'oubliez jamais, it's in your destiny. I need to disagree when rules get in the way, n'oubliez jamais. Songs. Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way, n'oubliez jamais. What is this king searching for? Love or fame? It's all the same. What numb these days? Say that love will be the cure. I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree when rules get in the way.
Gost prvog programa Radio Beograd i emisije Iza kulise je reditelj Stevan Filipović. Znamo da ste ljubitelj filmova o ratovima zvezda, toliko da ste napravili svoju verziju ovog filma, ali također znam da ste čak na jednu premijeru u Beogradu jednog od nastavaka došli obučeni kao Jedi. Je li to istina?
Jeste, ma da, mislim to je sve dobra zabava u suštini. To je, ja kažem, gledam danas na ovoj premijeri, ne danas, nego kad je bila ovaj posljednji nastavak, deveti nastavak Ratova zvezda, vidio sam jednu porodicu, tri generacije kostimirane koje dolaze, sa sve malom Rey, onako obučenom devojčica od, ne znam, 6-7 godina. Tako da je to u stvari neka vrsta porodične tradicije. Zato kažem, Ratovi zvezda nisu samo filmski fenomen, to je više, ajde da kažem, širi neki društveni fenomen. I nekakva zapravo porodična tradicija postala za sve ove godine i meni je drago da sam deo toga.
Ali ja stvarno ne znam da li postoji još jedan film koji je ostavio takav trag i uticaj generalno na ljude. Ne znam da li vama pada neki na pamet.
Pa ovo je više kao, ajde da kažem, saga. Mislim, to možda se poredi eventualno sa Tolkienom. U smislu da je Lukas ponudio nekakvu alternativnu mitologiju koja može da se takmiči, ajde, sa nekim drugim tradicijama mitološkim koje postoje u svim civilizacijama, tako da kompenzuje ono što nije postojalo. Dakle, pop kulturom je na neki način kompenzovana nedostatak te autohtone američke mitologije, ako ne računamo mitologije naroda koji su originalno živeli na tim prostorima. Tako da, mislim, isto je Tolkien radio, dakle, za Britaniju. Nekako je Gospodar prstenova to, neki amalgam svih nekih drugih evropskih mitologija, i keltskih, i nordijskih, i tako dalje, koje je spojio, a Lukas je otišao ipak korak dalje. Lukas i Ratu i Zvezda nisu toliko lokalizovani, i to je ono što je sjajno kod njih. On je zajedno sa Josephom Campbellom, koji se bavio ceo život, praktično profesor koji je pisao knjigu Heroj sa 1000 lica, neka komparativna istorija opštih mesta u svim svetskim mitologijama. On je u konsultacijama sa njim došao do scenarija za Ratove zvezde, i zato je on toliko komunikativan zapravo u svim ovim zemljama koje smo pominjali ranije, dakle širom sveta, zato što komunicira sa nekim opštim mestima, sa nekim arhetipovima mitološkim koji su prisutni u svim kulturama.
Ali dobro, imali ste priliku da pogledate poslednji nastavak, 9. epizodu, kakvi su utisci?
Pa sad ja kažem, meni su utisci obojeni time što ja to pratim jako dugo, tako da ova 9. mi je baš ozbiljno iskočila iz svega do sada. Meni je ovo prvi put da je, u stvari, najslabiji film, ajde da kažem, iz cele sage meni, ali meni je kraj zapravo bio ona 8. ova koju je režirao Ryan Johnson. Ona mi je jako zanimljiva, bila i hrabra umetnički, i tako nekako kompletirala celu priču. Onda se desilo to što se desilo, da je Carrie Fisher, koja je stvarno bila princeza Leia i srce i duša tih filmova, da je preminula, i nekako Luke Skywalker više nije bio tu, Han Solo više nije bio tu, i to je
Carrie
jeste
nije
bio,
tu, to je,
to je nekako kraj. Pa da, kažem, tako da ovaj 9. deo je nešto nekako mi je čudno trapavo sastavljen zapravo, zato što je to već postalo kao neka paralelna istorija. I sad vi ako hoćete da pravite nešto u toj paralelnoj istoriji, vi morate vrlo da razumete šta je došlo pre, i da ne preskačete nekako, da ne zaboravljate jeli tu tradiciju na koju se naslanjate. Mi smo tako radili i ovaj Breaking Point. Dakle, bez obzira što je kao kratkometražni fanovski film i tako dalje, mi smo vrlo ozbiljno negde izučili sve do toga kako boju mača ko ima i zašto i šta to znači i tako dalje i tako dalje.
Dobro, znam, kada govorimo o studentima Fakulteta dramskih umetnosti, zapravo kada oni uče o liku, da zapravo prave tu svesku ili knjigu lika, da bez obzira što možda se neće pojaviti njihova omiljena hrana u filmu, da oni napišu svesci koja mu je omiljena hrana, boje da naprave čitavu njegovu pozadinu. Da li možda i vi to nekada radite u svom radu, ili ipak to, da kažemo, ostalo na studijama?
Ma ne, pa mislim, to su studenti svih akademija umetničkih, glumci, to je deo glumačkog rada koji bi trebalo da bude normalan. Ne sad, to što neki ljudi ne rade, to je problem, ali zapravo ja u svemu što radim negde insistiram da se tako pristupa, tako da svi glumci koji su ovde učestvovali su u stvari negde partneri. I tu, recimo, to od početka kad je krenuo razvoj priče sa Darkom Ivićem, mi smo smislili stvarno, eto, bukvalno šta jedu ti likovi, i odakle su, i koje su im porodične istorije, koje su privatne te neke situacije koje su ključne bile za formiranje njihovo, i jedino iz toga čovjek može da glumi. Ne može da igra ni na šta i ni iz čega, dakle, ne može da igra samo na osnovu situacije koja je data u tom vremenskom trenutku u kojem se bavimo, nego mora da se naslanja na tu predistoriju. Ali mi smo to radili i za Pored mene, zato nam je sad nekako taj musical koji smo kasnije radili, ovaj nastavak Pored nas koji ćemo raditi ovog filma, gde smo zapravo i Darko, Slaven i ja krenuli saradnju, zato to tako sad ide lakše. Zato što je ta baza urađena onako kako treba. To ne mora da se vidi u svakoj sceni ili u nekoj sceni ili uopšte. Mislim, to je samo bitno da vi znate kao glumac ili glumica ko je ta osoba.
Ali ipak, iako govore za vaš film da je to srpska verzija Star Warsa ili Ratova zvezda, vi ste odabrali da glumci govore na engleskom jeziku. Zašto?
Pa mislim da su ti fanovski filmovi, mislim, jedna od draži njihovih je što bi komuniciraju sa publikom širom sveta. I onda da smo napravili na srpskom, to bi bilo zanimljivo kao nekakav eksperiment, ali mislim da bismo ukinuli mogućnost delu publike koja nije navikla na prevode stranih filmova na titlove i tako dalje, da pogledaju uživo u ovom filmu. I zato smo se potrudili nekako da napravimo nešto što će komunicirati sa većim brojem ljudi. I to je mnogo lepo, zato što evo sad već dobijemo reakcije, snimaju oni, neki fanovi imaju one reviews, što kažu kao kritike, neke pa puste film pa komentarišu, pa to je već se desilo sa ovim našim filmom. I mnogo lepe komentare smo dobili, zaista, to je sad stvarno, eto, bila je, znam da je bila Amerika, Francuska, Kanada, Britanija, Rusija, Poljska, tako da otvorite prosto taj prostor komunikacije, raširite.
Najlepše od svega jeste što i naši slušalci mogu da pogledaju film. Sve što je potrebno jeste da odu na njihov internet pretraživač i eto, da upucaju Breaking Point, a Star Wars Story, i to je sve što je potrebno.
To je to.
Iza kulisa, Stevan Filipović.
Regret. Dansons pour
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa i naš večerašnji gost je reditelj Stevan Filipović. Publika i naši slušalci imaju priliku da pogledaju vaš film iz sveta ratova zvezda koji se zove Breaking Point, a Star Wars Story, i u njemu igraju Slaven Došlo, Darko Ivić kao i Ana Milosavljević. Ali znamo da ste vi ljubitelj filmova o ratovima zvezda. Koliko su sami glumci, da kažem, ljubitelji ovog serijala?
Pa Darko Ivić obožava ratove zvezda i puno zna o tim pričama, i onda je to bilo lepo, onako samo se naslonilo to znanje na ono što je, odnosno ono što je trebalo se uradi se naslonilo na to znanje, i iz toga smo izvukli i nadogradili zapravo istoriju tog lika i sve što nam je bilo potrebno. Slaven i Jana su gledali par epizoda, ali nisu, ne znam koliki fanovi bili do sada, i čini mi se da ih je ovo zapravo navuklo na ratove zvezda. Tako da, ali znate šta, meni tu stvarno najbitnije je bilo da su to glumci i glumice najbolje za ulogu. I onda tu nije toliko važno sad kao koja je njihova privatna veza sa ratovima zvezda i da li postoji, nego da li su oni najbolja osoba za tu ulogu kako je pisana. I meni je još od filma pored mene koji smo snimali, sa to oni su igrali svi tinejdžere, Slaven i Darko, su nekako mi bili uvek kao yin i yang. I nekako mi se činilo da bi bilo interesantno staviti ih u tu poziciju braće. Nekakve čudne braće, nekako su slični, a nekako su strašno različiti. I onda mi je to bio interesantan eksperiment, zapravo kako će da izgleda onda sukob u nekom prelomnom, politički velikom trenutku koji se dešava u Star Wars istoriju tada.
Moram da priznam, kada je izašao film pored mene, meni je to bilo zanimljivo da i pogledam, na primjer, koliko glumci imaju godina u odnosu na to da glume srednje školci. I onda sada da vidim da su i neki možda malo stariji, a da se stvarno to ne vidi u filmu. Ne znam da li je to bio vaš hrabar potez da ipak nadomesti to šminka kostim ili ne, i pretpostavljam da ste isto tako i tada birali glumce, da je one koje najbolje za ulogu, bez obzira na to koliko godina ima ili tako dalje.
Ma da, pa mislim, znate šta, najbitnije kako izgleda neko ispred kamere, i tu šminka može malo samo da pomogne, ali ako imate neki problem, ako neko stvarno izgleda starije, ne može to šminka da reši skroz. Dakle, to su već ono hollywoodski efekti potrebni da bi se to sredilo. Tako da u principu najbitnije uraditi probe i videti prosto kako ko izgleda pred kamerom. I onda ako vam izgleda ok, onda uporedite sa pravim srednjoškolcima. Vidite fotografije ili kako god već, ono, znate, imate nekog u familiji, oni imaju prijatelje, prijateljice, poznate otprilike kako izgledaju, i onda kažete, aha, dobro, ovo je moguće, ili, e, pa ipak nije moguće.
Ali o čemu govori nastavak Pored nas?
A Pored nas se dešava 10 godina kasnije. Dakle, preskočili smo onu zamku da nastavimo film kad se završio prethodni. Mislim da je ovo mnogo zanimljivo, zato što u tih 10 godina se stvarno sve i svašta desilo, i u principu pričamo...
Dobro, koliko je godina prošlo od prvog nastavka?
Pa 2015. je bio. Mislim, ako ovaj izađe 2020. ili 2021. ajde da kažem malo manje, ali taman će da bude što se tiče njihovih godina negde. Sad će konačno da igraju svoje godine. I onda, u stvari, šta se desilo za tih 10 godina, kakvi su ljudi postali ti tinejdžeri ispored mene.
A da li ćemo gledati samo tinejdžeri ili ćemo imati prilike da vidimo i nastavnicu, to jest Hristinu Popović?
Pa oni nisu više tinejdžeri, oni su sad mladi ljudi, i oni su nekim drugim, nisu više u školskim, ajde da kažem, tim okolnostima, nego smo ih izmestili. Vidjet ćete na koji način. Dakle,
dobro, vidjeli smo neke najave za film, pa konkretno Slaven Došlo se nalazi u nekoj prirodi gde vidimo neki pejzaž.
Tako je,
pogled.
Pa u tom traileru koji smo, to je jedino što smo do sada objavili, oni na desetogodišnicu mature svi dobijaju poziv za neki reality koji liči na Survivor. I onda saznaju, koji bi trebalo da bude, jeli to metodom slučajnog izbora, da se bira ko učestvuje, ali onda saznaju da su u stvari oni učesnici. I sad, kako su se oni našli uopšte sad tu zajedno, kako to moguće, da li je to neka nameštaljka ili nije, to je sad već neka tajna koju hoćemo da ostavimo da gledaocima da otkriju kad izađe film. Ali mi je svakako izuzetno zanimljivi neki periodi u njihovim životima, i tu ima jedna druga stvar Htjeli smo da analiziramo kao, ok, ajde vidimo sve te likove, ko su oni, šta su oni, odakle dolaze, da li bi oni stvarno prihvatili da učestvuju u realitiju. I to jeste nešto što na neki način dosta govori o zemlji u kojoj živimo danas. Dakle, koliko koraka nam treba da prihvatimo tako nešto. Koliko treba nekih stvari koje su problematične, loše i nekih životnih okolnosti koje na izgled ne možemo da savladamo da bismo potpisali tu vrstu kapitulacije.
Iza kulisa, Stevan Filipović.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Gost Radio Beograda 1 i emisiji Iza kulise je reditelj Stevan Filipović. Možemo da kažemo da se, nažalost, saga o ratovima zvezda završila, ali da li stvarno mislite da je to kraj ili ne?
Pa, za moju generaciju je svakako kraj, rekao sam, zato što nema više Hana, Luka i Leje. Mislim da je to to. Negde saga o Skywalkerima se završila. Sad, da li će biti još ratova zvezda, pa to je sigurno. Mislim, nekako to je jedna od najjačih franšiza koju je Disney kupio pored Marvela i mislim da im to donosi toliko novca da će oni naći načina da to ožive. E sad je ključno pitanje kako će da nađu načine i šta će da bude taj neki veći plan. Da li će postojati neki plan poput ovoga za Avengers-e, gde je to zapravo bio jedan isto zanimljiv eksperiment da imamo 20 i nešto filmova koji su svi povezani i koji svi vode jednom velikom trenutku, nekakvom obračunu, jeli, koji smo svi čekali, i onda su isto napravili neki širi društveni fenomen od toga zapravo.
Ali tu možda i postoji problem što ima previše likova i onda niko nije, da kažem, dobio svojih 5 minuta. Meni je barem to nekako...
Da, pa ima i previše akcije i tako dalje i tako dalje. Mislim, to tu ima sad serija nekakvih problema. Ja nisam siguran, Ratovi zvezda su čudna zverka. Mislim, to je za početak nekako vrlo neka lična autorska priča Đorđa Lukasa. I već ova tri nastavka su kalemljenje.
Kada govorimo o filmu Rogue One, ja mogu da kažem za sebe da moje lično mišljenje je da je možda on i najbolji i najdostojniji nastavak čitave Lukasove franšize.
Pa ja delim to mišljenje. Meni je Rogue One stvarno, baš sam oduševljen bio kad sam gledao. U stvari, on me podsjetio na neke partizanske filmove, i ono što je strašno bitno u filmu Rogue One, za razliku od svih ovih ostalih, nekako u modernom hollywoodskom filmu ne postoji to kao da za neki cilj mora nešto da se žrtvuje. I svi ti likovi poginu pa se vrate ponovo pa su živi. Pa Rogue One je film o nekom višem cilju za koji će svi ti likovi da poginu zapravo.
Dobro, ali oni su tu ispravili jednu grešku koja je nastala u prvim epizodama. Eto, možda su se svi pitali godinama i zamerali kako je Luke Skywalker mogao da uništi zvezdu smrti tako olako, i onda su se oni dosjetili, sada ćemo mi da vam ispričamo priču zašto je to tako bilo lako i da rešimo tu misteriju.
Jeste, mislim, to je stvarno sjajno, ali Rogue One se vrlo oslanja na Lukasovu priču. Dakle, oni ništa nisu tu pogrešili, ajde da kažemo, to se savršeno uklapa u taj period između epizode 3 tek pre početka. U stvari, on se direktno naslanja na epizodu 4. On praktično iz Rogue One-a izlazimo u novu nadu. I onako savršeno su komplementarni. Tako da da, tu se slažem stvarno. Ovaj film Han Solo, on je dosta negativnih kritika dobio, nisam baš siguran zašto. Mislim, on je jedan film koji nema tako velike ambicije. To je jedan manji film zapravo i ono liči na neki western. I ovaj Lawrence Kasdan, koji inače scenarista Imperiju za će udarac filma, Indiana Jones, Povratak Jedi i tako dalje, dosta pristojno napisao tu priču. Ti likovi su u redu. Mislim, teško je zameniti Harrisona Forda. To je problem. On je nevjerovatno harizmatičan i koga god stavite sad da igra to, on neće moći da indukuje, jeli, tu vrstu harizme koju Harrison nosi sa sobom.
Pa samo mi kad znamo da činjenica kultna scena, kada princeza Leia njemu kaže volim te, i sada u prvobitnom scenariju je bilo napisano da on kaže volim i ja tebe, ali sam Harrison Ford se pobunio i rekao čekajte, moj lik ne bi to izgovorio, i dodao to I know, to jest znam.
Da, to je savršeno.
To sad možda i govori o toj njegovoj harizmi, šarmu.
I on je taj lik, i tako da tu je taj sistemski bug sa filmom Solo, je što ne možete zapravo da zamenite Harrisona. I onda kažem, to nekako možda može da važi i uopšte za Ratove zvezda. Oni sad moraju da, i Disney i Lucasfilm, oni moraju da pronađu novi identitet nekakav, koji će da, sad da vidimo šta su Ratovi zvezda kad sklonimo Skywalkere. I da li tu ima na šta zapravo da se osloni ta buduća, jeli, šta je već, izlazi trilogija ili će da izađe 10 filmova ili će da izađe jedan film, ne znam šta su im planovi trenutno.
Ali svaki put kad spomenete tu rečenicu Skywalkere, svi znamo koliko je to pogrešno. Nećemo dalje da otkrivamo, možda da ne kvarimo slušaocima koji još uvijek nisu pogledali devetu epizodu, ali svakako im savjetujemo da to učine. Iza kulisa, Stevan Filipović. slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Večeras razgovaramo sa rediteljem Stevanom Filipovićem. Eto, slušalci imaju priliku da pogledaju posljednju epizodu iz serijala Ratova zvezda, 9. po redu. Znam da ste i vi imali priliku da to učinite, čuli smo i vaše utiske, ali eto, glavna junakinja Rey, mi smo bez razloga uvučeni, da kažem, u njenu porodičnu istoriju i priču u prethodnim nastavcima. Znali smo da će tu da se razvije nekako priča baš oko njenog porekla. Nećemo sada da otkrivamo previše slušaocima, ali ne znam kako ste vi zadovoljni ovim zapletom i ishodom događaja, da tako kažem.
Pa nisam, znate, ja sam tu očekivao više hrabrosti. Meni je zanimljiva ta ideja bila da je Rey niko. I da ti njeni roditelji zapravo nisu bitni i da su je tako prodali tu negde i da je onda ona nije više deo te dinastije.
Ali suviše se spominjalo način. To, znali smo da će tu nešto da
jeste, znam, nego kažem, ovo mi bilo neki, aha, vidim, možda može i ovako, nešto hrabrije, ajde da kažem, neki potencijalni iskorak. E sad, ovo mi je malo sad prešlo već u domen sapunice. Šta se dešava u ovoj devetci. Mislim da suviše tu ima to zaplet, a nema onog osnovnog razmišljanja kako ljudska bića funkcionišu. I mislim da to fali definitivno i ovom scenaristi i reditelju. Ovaj Abrams zna, J.J. Abrams koji je režirao 7. i 9. deo, ajde nekako taj 7. izvukao pola-pola sa ovim Larryjem Kasdanom, jer je on dobar scenarista. Međutim, sad imao jako lošeg scenaristu i oni prosto, mislim, su nekako, eto šta ja znam, mislim da to na tom ljudskom nivou zapravo ne funkcioniše. Oni ne uspeju da indukuju emociju za tih 2,5 sata jednu neku dobu. A imamo kupus od zapleta kakav nikad nismo imali zapravo u Ratovima zvezda i mislim da je to dosta probao. Onda ne zna ni John Williams šta da radi, koji je genije i koji je kompozitor, ono koji je stvarno već deo istorije primenjene i uopšte muzike, mislim, sa onim što je radio posebno za Ratove zvezda, ali u ovakvom kupusu se i on osjeća izgubljeno. Mislim, jedan od primjera tu, sad ne znam, ta kaciga Kylo Rena, koji izigrava Dartha Vadera, on glumi da je deda i onda u onom prethodnom delu, 8. delu, bude ismejan zbog toga i on uništi tu kacigu. Dobre. I sad se ta kaciga vraća bez ikakvog dramaturškog opravdanja. Dakle, on je to nešto sastavlja ponovo, ali to nema nikakvog smisla, to ne može da se vrati. Možda se vraća da bi se te igračkice pravile, da to izgleda bolje nego on bez kacige, ali to, kažem, dramaturški gledano je stvarno onako dosta tanko.
Da kažemo da je tu bio jedan viši komercijalni cilj, ali svakako kada se pojavila prva od tih novih epizoda, dakle broj 7, postala je ta sporna slika i svi su komentarisali zapravo taj mač Kylo Rena, da li im se sviđa to, ne, kako je možda bilo i vaše mišljenje. Do tada smo imali klasične mačeve koji svetle, a sada imamo nešto što je nalik krstu možda.
Meni je više zanimljivo bilo što on bio nestabilan. Dakle, taj mač je onako imao tu neku nestabilnu energiju i to mi je dobro bilo kao paralela sa tim stanjem u kome je Ben Solo, odnosno Kylo Ren. Dakle, sa njegovim emocijama. I to mi je bilo interesantno. Sad to da li ima te rogiće i krsti, to mi nije toliko bitno bilo. Ovo mi je bilo, aha, okej, jeste kreativno razmišljanje. Ali ono što od Rata zvezda uvek očekujem je da donesu nešto novo, da budu hrabri i da budu maštoviti. I tu je George Lucas zapravo neprevaziđen bio. Dakle, ove epizode koje je radio posle 4, 5 i 6, dakle 1, 2 i 3, one imaju seriju nekih problema, sad i dramaturških i to rad sa glumcima i tako dalje, rediteljskih, ali to je sve nebitno zato što ona kičma gde treba Star Wars film da bude najjači je sjajna, a to je maštovitost. Dakle, tu imamo jedan kompletan, razrađen, bogat svet, novi nekakav svet u koji nas uvlači sa svakim tim filmom koji je stvarno prebogat i nema repetitivnosti koje imamo ovde. Meni je ova epizoda 7, ona ima svežine, ima nekih dobrih strana, ali ona već izgledala kao nekakav remake Nove nade. A cijela pop kultura danas izgleda kao nekakav omaž omažovom omažu. Dakle, samo se vraćamo i recikliramo, ali ne više svjetsku kulturnu baštinu, nego recikliramo pop kulturu iz 80-ih i 90-ih i sad već ćemo verovatno da dođemo u to da recikliramo stvari iz 2000-ih.
Dobro, ja se možda nadam da će neko ponuditi alternativu, to jest da će snimiti alternativnu verziju ovog kraja.
Da, to nije loša ideja. Pa mislim, to je lepo, u stvari što su ti filmovi koji prave fanovi, to jeste vrlo demokratično da je to dozvoljeno. I onda oni mogu da izmaštaju neku svoju verziju i u tome može da se rodi nešto vrlo kreativno i vrlo interesantno. Zato smo se u krajnjoj liniji dohvatili da snimamo, kako kažu, srpski Star Wars.
Ajde da podsjetimo slušaoce da vi stojite iza filmova Šetanovratnik, zatim Šišanje, Pored mene, da će film Pored nas, nastavak, izaći naredne ili one tamo godine, ali da li trenutno radite na još nečemu i da li ćemo moći neko vaše novo ostvarenje uskoro da gledamo u bioskopima?
Pa radim na nekoliko stvari, nekima ne bih smeo da pričam, nekima smijem da pričam. Ovo je ono što mogu da pomenem je film Srce tame, koji je zapravo baziran na knjizi Josefa Konrada iz 1899. koja govori o kolonijalizmu, a po toj knjizi je Francis Ford Coppola snimio film Apokalipsa danas. Tako da sam ja elemente neke te priče uzeo i pokušao da stavim u Srbiju danas. Dakle, i da zavirimo u svet tih ono velikih korporacija koje ovdje dolaze i onako potpuno većina ljudi nema prilike da razume zapravo kako funkcionišu i šta rade i kakvi su njihovi odnosi sa tom sredinom u kojoj se nalaze. I jeste neka priča o nekoj novoj vrsti kolonijalizma, ali kažem, to je sad u razvoju. Dobili smo na nekoliko evropskih fondova, jedan je ovaj Media fond za razvoj, drugi je SEE Cinema Network, isto fond za evropski, ne znam koliko desetak zemalja glasa za vas, vaš projekat. Tako da, eto, to u nekoj fazi razvoja, napisan je scenarijo i čekamo dalje, kako to već ide u evropskoj kinematografiji, najviše čekanja na finansiranje. Tako da to definitivno, to Srce tame je definitivno jedna od stvari koje možemo da očekamo u nekakvoj doglednoj budućnosti.
Stevane, hvala vam najljepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama, neka sila bude sa vama.
A vama laku noć žele ton majstor Igor Dragićević, organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja.